kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka umuuraha Mareykanka. Jimcihii ayaa xaakim federaali ah oo gacanta ku haya kiiska dacwadda madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee ku saabsan si xun u maaraynta dokumentiyo sir ah oo ay lahayd dowladda federaalka, waxay ku dhawaaqday in dacwadda kiiskaasi ay bilaaban doonto 20-ka bisha May ee sanadka dambe ee 2024. Go'aanka ka soo baxay garsoore Eileen Cannon oo fadhigeedu yahay magaalada Fort Pierce ee gobolka Florida waxay muddeysay in dacwad dambiyeedka Trump la qabto wax ka yar 6 bilood uun ka hor doorashada madaxtinimada Mareykanka ee dhacaysa November 2024. Trump ayaa hadda ah musharaxa ugu cadcad ee hoggaanka u haya 10-eeyo musharax oo u tartamaysa inay noqdaan qofka xisbiga jamhuuriga ku mateli doona doorashada madaxtinimada ee November 2024. Dacwadoogayaasha federaalka ah ee u shaqeeya baraha gaarka ah ee dowladda Mareykanka Jack Smith ayaa dhageysi toddobaadkii hore dhacay waxay ka codsadeen garsoore Cannon inay muddeyso oo ay ka dhigto taariikhda dacwadda inay noqoto bisha December ee sanadkan. Laakiin qareennada Trump ayaa sheegay in aan loo baahnayn in waqti xaadirkan la go'aamiyo waqti la dhageysanayo dacwaddaasi. Dacwadda ayaa markii hore qorshuhu ahaa in dhageysigeeda la qabto 14-ka bisha soo socota ee August, laakiin dacwadoogayaasha iyo qareennada Trump ayaa labaduba ka hor yimid iyagoo sheegay inaysan weli haysan waqti ay isku diyaariyaan. Trump ayaa dhawaan fariin uu ku qoray bogga uu ku leeyahay shirkadiisa Truth Social, waxa uu ku sheegay inuu qarka u saaran yahay in mar labaad dacwad lagu soo ogo. Dacwaddaasi ayuu sheegay inay la xiriirto kiis kale oo ku saabsan weerarkii January 6, 2021 lagu qaaday aqalka Kongareeska ee Capitol Hill. Donald Trump ayay dacwado kala duwan oo isugu jira heer federaal iyo kuwo gobollo dhowr ah ka socda ku furan yihiin, sida uu sheegayo Maxamed Shuuq Xuseen oo ka faallooda siyaasadda Mareykanka.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Madaxweynihii hore, madaxweyne Trump, waxaa lagu haystaa dacwadooyin badan oo ilaa 4 ah marka ayna ku jirta kiiskii New York, laakiin 3 dacwadood ayaa ugu muhiimsan oo waxa hadda kiisaska ku jiraan. Waxa ugu muhiimsan dacwada koobaad oo ah dacwadan hadda la furay maxkamadeeda sanadka soo socda 2024 bisha May, oo ah dokumentiyo oo top secret ah, dokumentiyo sir culus ay ku qoran tahay oo ka qaatay markii shaqadii uu ka baxay uu u qaatay gurigiisa ee Florida ku yaalla. Marka taas ayaa hadda aad loo hadalhayaa. Dacwo kale oo muhiim ayaa jirta idina fahanteeda oo gobolka Georgia ah oo doorashadii ku saabsan 2020. Dacwadii January idina fahanteeda way soo socotaa kiiskeeda, weli lama sheegin lamana cadeynin, laakiin sida asigu uu sheegay madaxweynihii hore Trump warqad oo loo diray. Marka dacwooyinkaas marka isku soo duubto, marka laga tago kiiska New York, dacwooyinka kale waa dacwooyin ay dowladda federaalka ku wado. Marka waa dacwooyin midba midka kale ay ka culustaa run ahaantii marka la fiiriyo kiisaska ilaa hadda lagu eedeynayo. Marka waa dacwooyin miisaan xoog leh ku leh runtii marka sharciga federaalka loo fiiriyo.
Haddaba sharciyan Trump ma sii wadi karaa ololihiisa doorashada? Waa kan garyaqaan Cabdiwaaxid Qaninle oo mar sii horeysay la hadlay VOA oo arrintan sharxaya.
Wax u diiday inuu ololihiisii wada ilaa hadda ma jirto. Mareykanka qofka marka la eedeeyo, eedaa macnaheedu maaha inuu dembiile yahay. Qofku waa bilaa dembi ilaa lagu cadeeyo oo arrintaas inta maxkamad la gaaro la dhageysto, cadeymaha lasoo bandhigo, lagu helo dembigii oo dhammaystiran. Ilaa intaa laga gaarayo ololihiisa uu wadan karaa.
Kiiska dokumentiyada sirta ah ee sida khaldan uu u maamulay madaxweyne Trump oo dokumentiyadaasi u sii qaatay gurigiisa ku yaalla gobolka Florida ayaa ka mid ah kiisaska ugu adag ee uu Trump wajahayo, iyadoo dhageysiga la muddeeyey uu ku soo beegmayo doorashada isreereebka ee xisbiga jamhuuriga dhexdiisa, taasi oo khubaro badan ay aaminsan yihiin inay u badan tahay in Trump uu ku soo baxo uuna noqdo musharaxa xisbiga doorashada madaxtinimada. Ra'yi aruurino hadda la sameeyey ayaa dhammaantood waxay tilmaamayaan in Trump uu si weyn kaga horeeyo musharaxa isaga ku soo xiga. Haddaba saameyn intee le'eg ayaa arrintan ku yeelan kartaa doorashada guud ee Mareykanka? Maxamed Shuuq Xuseen ayaa mar kale arrintan sharxaya.
Madaxweyne Trump dhaqankiisa iyo sida uu dhaqmayo iyo sidii markuu xafiiska u ahaa intaba uu dhaqmay wax Mareykanka horey madaxdii ka horeysay ay hore usoo sameeyeen maaha wax dad Mareykanka ay arki jireenna maaha wax ku cusub runtii. Laakiin hadda waxa cusub waxbaa laga bartaa. Waxyaalaha laga baranayo ay ka mid tahay hadda waxa soo socdo nin intaanu dacwado intaanu dembi lagu eedeynaa inuu xisbi weyn ka soo dhex baxo oo asigu markaas la tartamo madaxweynaha hadda waddanka madaxweynaha Biden oo loo tartamo mar labaad yacni xafiiska White House qofka هاين دون ولا بدو كن لاتن أفرت وح كدم بيو يعني وح قاد عجيب وح وح تد كمريكان كوري وبرتين ما أحن رمتي لكن سيدا سادالين تأيب تهي وح أبدان تهي مدحينا ترام إنو كسو نحبح دونو داد كحزبيغ وسيغ أو كتر سنة حزبيغ جمهوري قديه ساعة وطرتن كولاد جيرو و qofkii madaxweyne Biden la tartamay oo asiga soo dhaxbixi doona ayay u badan tahay waayo madaxweyne Trump waxa ku xiran dad badan oo asiga taageerayaal u ah oo hadii qalad uu sameeyo haduu qalad sameeyo dadkaas taageerayaashiisa mar walba asiga way ku xiran yihiin marka waa macquul weyn u badan tahay inuu kasoo dhaxbaxo mar labaadna asiga iyo ay madaxweyne Biden ay marka la tartamaan oo sidii 2020kii u tartameen oo kaleeto marka su'aasha ah yaa guuleysan doona waa su'aal kaleento laakiin waxay u badan tahay madaxweyne Trump ayuu intaas oo dambiyo loo haysto inuu kasoo dhaxbaxo haddana dambiyadan loo haysto haddaan la cadeyn in yaacni wax ila dambiga inta la cadeey aan lagu xukumin oo lagu qaadin uma maleynayo inay u dhibeyso wax doorashooyinka iyo tartanka maxkamadda uu ku jiro intaba
waa markii ugu horeysay ee xaalad sidan ah ay wajahdo siyaasadda Mareykanka isla markaasina nin madaxweyne soo noqday haddana hoggaanka u haya xisbigiisa uu wajaho dacwado fara badan maxay dhaawac oo taasi u geysan kartaa siyaasadda guud ee dimuqraadiyadda Mareykanka oo loo tiriyo kuwa ugu facaweyn dunida waa kan mar kale Maxamed Sheikh Xuseen
horta waxaan hore wax hore u dhacay ma aheyn oo madaxdii madaxweyne Trump ka horeysay hore waxaanu kale umaysan sameynin waa wax cusub laakiin hal ayaa mudan xusuusin ah dimuqraadiyadda Mareykanka ruuxanti way ka xoog badan tahay qof iyo laba iyo wax la mid ah sideedana dimuqraadiyadda nafahanteeda ayaa waxay leedahay dulduleelada tan oo kale ayaa ka mid ah laakiin Mareykanka institutionadiisa iyo systemka uu ku shaqeeyo intaba way ka xoog badan qof iyo laba qof iyo group is urursada intaba asoo madaxweyne oo diidan doorashadii 2020kii loo guuleystay oo wali diidan ayuu xafiiska ka tagay waxa yeelayeen waxa waa institutionada xoogga badan ee Mareykanka gudihiisa ka shaqeeya marka dimuqraadiyadda Mareykanka uma joojinayso qof iyo labo iyo group binne hadba waxa la fiirinaa sharciga wixii legal ahaan ayaa loo eegi doonaa qofka dambiga oo galo iyo sida dambiga hadba loogu cadeeyo marka taas ayaa muhiim ah tan adduunyada maxay u dhimaysaa ah adduunyada waxba uma dhimayso waayo Mareykanku run ahaantii markii dimuqraadiyadda hadba ay leexato way ka sii xoog badataa waxyaalaha energiga laga helo iyo institutionada in la sii adkeeyo waxna laga barto wixii dhaca ayay caan ku tahay runta waana taa midda adduunyada inteeda kale oga duwan tahay marka ima muuqato inay wax u dhimayso
ilaa hadda Trump ayaa sheegtay in laga xaday 4 sano oo kale oo sii joogi lahaa aqalka cad sababo la xiriira waxa ugu yaray wax isdabamarin codidkii dadweynaha sheegashooyinkan oo uu ku celceliyo ayay maxkamaduhu muddo 7 toddobaadyo ah oo ka dambeeyay doorashadii madaxtinimo ee 2020kii meesha kaga saareen 10 dacwado oo kooxda ololaha Trump ay u gudbiyeen kuwaasi oo ay ku sheegeen in doorashadii guud la xaday garsoorayaasha ayaa si isdaba jooga u xukumay in khaladaad ka dhacay dhowr gobol oo kooban oo Biden si dirqi ah kaga guuleystay Trump aysan ku filnayn inay kor u qaado natiijadii goboladaasi iskaba daah inay ku filnaato inay natiijada u weeciso in Trump uu guusha haleelo barnaamijkii umuraha Mareykankana dhegeystayaal waa naga intaa waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.